Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 13 март, күнгө дүйшөмбү, Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Түмөнбай Абдинабиулу иштеп жатам. Берүүнүн жүрүшүндө биз элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстанда талкуу жаратып жаткан жаңы салык эрежелери тууралуу сөз кылабыз. Андан соң өлкөдөгү интернеттин жеткиликтүүлүгү жана интернет колдонуучуларга берилген эркиндик жана бул жааттагы эл аралык тажрыйбаларга дагы байланышкан маекти сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын армиясы соңку бир сутка ичинде Бахмут шаарынын айлана тегерегинде орус күчтөрүнүн 102 чабуулунун мизин кайтарганын билдирди. Душман Бахмут шаарын басып алуу аракетин токтоткон жок деп билдирди 13 мартта Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы. Эки тарап тең Украинанын Донецк аймагында жайгашкан бул шаарда кырдаалды оор деп мүнөздөп жатышат. Украина президенти Владимир Зеленский соңку күндөрү орус күчтөрү Бахмуттун айланасында чоң жоготууга учураганын билдирүүдө.
6 марттан бери бир аптага жетпеген убакта бир гана Бахмут багытында душмандын 1100 ашуун жоокерин жок кылууга жетиштик. Бул Бахмуттун жанындагы Орусия үчүн оңбогондой жоготуу. Ошондой эле 1500 ашуун киши жарадар болуп кармашка жарабай калды
деп билдирди Украина президенти Владимир Зеленский. Грузиянын премьер-министри Иракли Гарибашвили украиналык саясатчылардын жакында Тбилисиде болгон нааразылык акциялар тууралуу комментарийлерин ички иштерге кийлигишүү деп атады. Адегенде өзүңөрдү жана өлкөңөрдү ойлоп алгыла, биз өлкөбүзгө кам көрөбүз, муну баардыгына айткым келет, деди грузин өкмөт башчысы. Өткөн аптада Грузияда чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынгандан кийин документке каршы миңдеген кишинин катышуусунда митингдер өткөн. Оппозиция менен активисттер, студенттер мыйзам кабыл алынса, өлкө евроинтеграция багытынан чегинип, Орусиянын жолуна түшөт деп чочулашкан болчу. Улуттук госпиталдын дарыгери Талант Жапаров, Жогорку Кеңештин депутаты Жаныбек Абировтон токмок жеп ооруканага түшкөн адамдын ден соолугу боюнча Азаттыкка маалымат берди. Анын айтымында 26 жаштагы Арген Жекешев 12 мартта түнкү саат 2:30 ооруканага түшкөн.
Баш мээ чайкалып калган. Андан сырткары мурду сынган, анан контузиясы бар, глазное яблоко сол жагында. Скорый помощь менен келген, келип биздин врачтардын баары толук жардамын көрсөтүп, эртең менен келгенде да дароо эле өзүбүздүн специалисттерибиз бар, биздин лор врачыбыз көрдү, окулист көрдү.
Деди дарыгер. 12 мартта интернетте депутат Жаныбек Абировко окшош киши бир адамды уур токмок алып жаткан видео тараган. Тасмада топ кишилер жулмалашып атканын арасында депутатка окшош адам бирөөнү сабаганын көрүүгө болот. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы Золотой дракон ресторанында мушташ болгонун билдирди. Мекеме жабыркагандар аны белгисиз бирөө сабаганын айтып арызданганын жана окуя боюнча иликтөө башталганын жарыялады. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев окуя боюнча мамлекет башчысы Садыр Жапаров кабардар экенин, ички иштер министрлигине окуяны ар тараптуу иликтөө тапшырмасы берилгенин билдирди. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев жаңы салык эрежелерине каршы митингке чыккандар саботаж кылып жатканын билдирди. Анын мындай пикирин парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык комитетинин жыйынында айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр талкууланып жатканда айтты. Ал контролдук кассалык машиналар, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздар эмне экенин так билет алар дешти, деди. Маселе алардын саботаж кылып, мен муну каалабайм дегенде болуп жатат. Мындай болбойт, диалог конструктивдүү болушу керек. Салыктын көлөмү боюнча сүйлөшсө болот, бирок эрежелер боюнча эмес, деди Амангелдиев. Жаңы салык эрежелерине каршы буга чейин Бишкекте, Нарында жана Таласта нааразылык акциялары өтүп, ага чогулгандар ККМ системасына убактылуу мораторий киргизүүнү, патент системасын калтырууну талап кылышкан болчу. Казакстандын Актөбө облусунун куткаруучулары 13 мартка караган түнү жолдо бузулуп калган автобустан 63 өзбек жаранын эвакуациялады. Бул тууралуу Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Автобус Карабутак Костанай автожолунда бузулуп калган. Андагы жүргүнчүлөр Айтеке бей районундагы мектепке жайгаштырылды. Марттын башынан бери Орусияга баратып же бул өлкөдөн кайтып келе жатып Актөбө облусунда кар күрткүдө калган 106 өзбек жараны куткарылды. Быйыл январда ушул эле аймакта 2 жүргүнчү жүргүнчү автобус жолдо бузулуп калып, андагы өзбек жана тажик жарандары эвакуацияланган болчу. Түрмөдө жаткан орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный тууралуу канадалык режиссер Дэниел Ройер тарткан Навальный аттуу даректүү тасма Оскар сыйлыгына ээ болду. Бул тасма эң мыкты даректүү тасма категориясында мыкты аталды. Сыйлык тапшыруу аземи 13 мартка караган түнү Лос-Анджелесте өттү. Быйыл режиссерлор Дэн Кван менен Даниэль Шейнертин баары бүт жерде бир мезгилде фильми эң көп Оскарга ээ болду. Эң мыкты тасма, эң мыкты режиссер, эң мыкты оригиналдуу сценарий номинацияларын уткан тасмада башкы ролду аткарган Мишель Ео да мыкты актриса аталды. Теги малайзиялык 60 жаштагы Мишель Ео Оскардын 95 жылдык тарыхында бул номинацияда жеңүүчү болгон алгачкы теги азиялык айым болуп калды. For all the little boys and girls. Бул бүгүнкү кечени көрүп отурган мага окшош бардык балдарга жана кыздарга үмүтүн жана мүмкүнчүлүктөрүн чырагы. Бул чоң максаттар жана кыялдар орундалат дегендин далили, деди Мишель Ео. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Рахмат, Рахат Кеңешова айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан дагы таба аласыз. Андан тышкары сиз биздин мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз дагы болот. Эми биз кеңири баяндарга өтөлү. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы салык саясаты улам улам каршылыктарга кабылып жатат. Ишкерлер жана соодагерлер акцияларды өткөрүп, айрым чараларга даяр эмес экендигин билдирип келишет. Өкмөт болсо өз жүйөсүн келтирип, киргизген ыкмалардан баш тарткан жок. Негизги талап үч нерсенин тегерегинде болуп жатат. Алар көзөмөл кассалык машина, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз жана электрондук эсеп фактуралар. Элдик экономика түрмөгүндө дал ушул маселе талданды. Рубриканы бул ирет Эрнис Нурматов даярдады.
Көзөмөл кассалык машине ККМ.
Көзөмөл кассалык машине бул товар сатуу жана кызмат көрсөтүү үчүн керектелген эсептөөчү аппарат. Анын жардамы менен акы катары алынган акча саналып, кардарга товар сатып алганын же кызмат колдонгонун ырастаган чек берилет. Кыргызстанда кассалык аппараттарды колдонуу тарыхы эгемендик жылдарга барып такылат. Союздан бөлүнгөндөн кийин өлкөдө бул тармак алгач башламан болуп турса, 1996 жылкы салык кодекси аркылуу аталган механизм милдеттүү түрдө киргизилет. Кодекстин 2008 жылкы редакциясында көзөмөл кассалык машинелер ККМ деген термин менен жаңыланат. Аталган жабдууларды калкка кызмат көрсөткөн ар бир ишкер колдонууга милдеттүү болгону менен буга чейин ал талапты баары аткарчу эмес. Жабдууну көбүнчө ири соода жайлары пайдаланчу. Технологиянын өнүгүшү менен кыргыз өкмөтү 2015-2016 жылдары ККМ'дин онлайн маалымат берүүгө ыңгайлуу түрлөрүн сүрөй баштайт. Мында да башында аны чоң ишканалар гана иштетип турушат. Салык кызматы көзөмөл кассалык машинелердин жаңы стандартын 2021 жылдын 1 июлунан тартып толук киргизген. Башкача айтканда, операция аткарылары менен маалыматты фискалдык органдарга жөнөтө албаган эски аппараттарды колдонууга тыюу салынган. Пилоттук долбоор катары жабдуулар алгач акысыз таратылып берилип турган. Мурда колдонулган ККМ бир гана аппаратта иштеген үчүн аппараттык деп аталчу. Жаңы сунушталган ККМ программалык деген аталышка ээ. Башкача айтканда, ал виртуалдуу программа, компьютерде, телефондо жана башка ушул сыяктуу аппараттардын баарында иштей берет. ККМдин бул жаңы түрү товарды каттоону, акчаны эсептөөнү жана салык органдарына маалымат жөнөтүүдөн сырткары керектүү сайттарга онлайн жиберип тура алат. Кантсе да кеп болуп жаткан чараларга байланыштуу алгачкы нааразылыктар 2021 жылдын декабрында чыкты. Бишкектеги Дордой, Дордой Моторс жана Таатан базарларынын соодагерлери катар митингдерди өткөрүп, ККМ'ди колдонууга каршылыгын билдиришет. Таласта Алтын Казык соода борборунун ишкерлери да митинг уюштурат. Мунун фонунда 2022 жылдын 1 январында күчүнө кирген жаңы салык кодексинде бул талап милдеттүү түрдө бекитилет. Болгону ишкерчиликтин айрым түрүнө 2023-2024 жылдарга чейин убакыт берилет. Ага карабай кийинки нааразылыктар 2022 жылдын январында башка базарларды да каптап, митингдер өкмөт үйүнүн алдында өтөт. Президент Садыр Жапаров Дордой жана Ош базарларына барып түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ортодо, Бишкекте, Чүйдө, Ысык Көлдө, Таласта, Ошто, Нарында жана башка аймактарда да ККМ аппараттарына каршы нааразылыктар өтүп турду. Өкмөт да айрым жумшартууларга барып, ишкерликтин айрым түрлөрүн муну милдеттүү колдонуучулардын тизмесинен чыгарды. Бирок кийин бардык ишкерлерге милдеттүү түрдө калганы жарыяланат. Бул арада атайын ККМ'ден алынган чектер үчүн лотерея ойнотулуп, калкты сөзсүз эсеп түмүрчөк талап кылуусуна шыкак болду. Нааразылыктар 2023 жылдын башынан бери да уланып жатат. Акыркы жолу эле 20 февралда, 2 мартта жана 10 мартта Бишкекте ишкерлер кайрадан акция уюштурушту. Мында да Дордой Дыйкан, Дордой Моторс, Азиз, Ош жана башка базарлардын соодагерлери да каршылыгын айтышты. 11 мартта президент Садыр Жапаров Нарынга иш сапар менен барган учурда да ишкерлер ККМ маселесин көтөрүштү. Мында чогулгандар аталган системага убактылуу мораторий киргизүүнү, патент системасын калтырууну талап кылышкан. Салык кызматынын эсебинде Кыргызстанда ККМ колдонушу зарыл болгон ишкерлердин саны 100-150 миңдей болушу керек. Бул бизнесмендердин ишине жараша бир аз азайып же көбөйүп турат. Расмий маалымат боюнча ушул штабта 66 миңден ашык ишкер ККМ колдонуп жатат. 2021 жылы бул сан 20 миңдин тегерегинде экенин эске алганда аталган аралыкта көрсөткүч 3 эсе арбыган. Бирок жогоруда көрүнүп тургандай колдонушу керек болгон ишкерлердин теңи алек ККМге өтүшө элек.
Электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз ЭТТК.
Орусча товарно-транспортная накладная, кыргызча товардык транспорттук коштомо кагаз. Бул товарды бир жерден экинчи жерге жеткирүү үчүн керектеле турган документ. Мында жүктү жөнөтүүчү, алуучу жана ташуучунун дайын дареги жазылып, товардын аталышы, көлөмү, баасы жана башка нерселери жазылат. Бул биринчи кезекте коммерциялык компаниялардын өздөрүнө керек. Алар ошо менен эсеп кысап жүргүзүшөт. Ошол эле маалда бажы, салык же башка органдарга көрсөтүү үчүн да талап кылынат. Мындай документ СССР учурунан бери колдонулат. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин деле ар бир жүк жеткирүүчү кагаз түрүндөгү коштомо кагаз алып жүрүүгө милдеттүү болуп келген. Кыргызстан 2015 жылы Евразия экономикалык биримдигине кирген соң ал онлайн формага өткөрүлүп, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз ЭТТК деген аталыш алган. Башында муну нефти трейдерлер гана пайдаланып келсе, 2022 жылы кабыл алынган салык кодексине ылайык дүңгүнөн товар айланткан ар бир ишкер колдонууга милдеттүү болуп калды. Тагыраагы товар өндүрүүчү, товар сатуучу, товар жеткирүүчү, импортер, экспортер жана башкалар колдонулушу керек. Муну үчүн ишкер салык кызматынын атайын сайтында жеке кабинетин ачат. Анда виртуалдык кампа уюштурат жана ага өз товарларынын тизмесин киргизет. Керектүү товарларды башкага сатуу үчүн электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз толтурат. Сатып алуучу товарды алган учурда өзүнүн онлайн жеке кабинетине кирип, ал документти кабыл алат жана товарды сатып алганын ырастап коет. Айталы, жөнөкөй бир дүкөн системага катталып, товарды алдым деп белгилеши керек. Бирок чакан дүкөн өзү кайра дааналап саткан товары үчүн бул инструментти колдонбойт. Анын сатыгын жогоруда айтылган ККМ аппараты эсептеши керек. Мындай ыкма менен кайсы бир товар жөнүндө бардык маалыматтар порталда реалдуу режимде чагылдырылып турат. Демек, дүкөнгө электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз менен түшкөн товар жана көзөмөл кассалык машинелер менен болгон сооданын суммасы бирдей чыгышы керек. Эгер бул инструмент толугуш кирсе, иш жүзүндө өлкөдөгү ар бир товардын бир фирмадан экинчи фирмага жетиши мамлекеттин көзөмөлүндө болуп калат. Өкмөт бул аткезчиликке жана контрафакттык товарларды ташууга бөгөт коюорун билдирүүдө. Мындагы негизги маселеби коштомо кагазды онлайн толтуруунун кагазга караганда татаалдыгында болуп жатат. Дүң жеткирүүчүлөр жана соодагерлер ар бир жеткирүүчүнүн электрондук документ ачып, аны кайра кабыл алып, кириш чыгыш жасап туруу түйшүк болуп жатканын билдирүүдө. Алар иштеп жаткан бухгалтерлер буга физикалык жактан жетишпей жатышканын, бухгалтери жок болсо адис жалдоого аргасыз болуп жатышканын белгилешет. Мамлекеттик салык кызматы айрым ишкерлердин электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз кошумча чыгымдарга жана орагерчиликтерге алып келип жатат деген жүйөлөрүн негизсиз деп келет. Мекеме муну башында бир сыйра киргизип ишти баштап алса, кийин жолго коюлуп калаарын билдирет. Ошентсе да тиешелүү орган системаны дагы да жеңилдетиш үчүн сайттан сырткары атайын тиркемени ишке киргизип жатыптыр. Электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды былтыркы жылы 13 миң ишкер колдонуп жаткан болсо, учурда алардын саны 61 миңге жеткен. Башкача айтканда, жарым жыл, бир жылда 5 эсе арбыган.
Электрондук эсеп фактура ЭЭФ.
Эсеп фактура бул кошумча нарк салыгын эсептөө үчүн керектеле турган, товар саткан жана кызмат көрсөткөн тарап толтура турган конкреттүү үлгүдөгү салыктык документ. Сатып алуучу андан сатуучу тараптын аталышын, реквизитин, товарлардын жана кызмат көрсөтүүсүнүн тизмесин, алардын баасын, акысын, пайыздарын жана кошумча нарк салыгы тууралуу маалыматты ала алат. Бул документ товар өндүрүүчү менен товарды дүн сатып алуучунун же товарды дүн сатуучу фирма менен товарды чекине сатып алуучу фирманын ортосунда жүргүзүлөт. Башкача айтканда, катардагы сатып алуучу жеке адам үчүн анын тиешеси жок. Көпчүлүк билгендей, эсеп фактура советтик мезгилден эле бар. Кыргызстан эгемендик алгандан бери ал кагаз түрүндө тарзделип келчү. 2020 жылдын 1 июлунан тартып ошол эле документ онлайн тартипке өткөрүлүп, электрондук эсеп фактура ЭЭФ же орусчалап айтканда электронная счет фактура ЭСФ деп аталып калды. Экономист жана башка тармактагы адистер арасында өкмөттүн соңку чараларын колдогондор арбын. Мамлекеттик телеканалдарда, көз карандысыз медиаларда деле пикирин айткан адистер ККМ, ЭТТК жана ЭЭФ инструменттерин киргизүүнү кубаттаган пикирлерин бөлүшүп келишет. Ошол эле маалда алар бул процесске инфратүзүмдү жана ишкерлерди толук даярдап алып, анан өтүш керек эле деген да жүйөлөрдү келтиришет. Мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппараты жана аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери митинг өткөн жерлерге барып, түшүндүрүү иштерин соодагерлерге үзгүлтүксүз жүргүзүп жатышат. Нааразылыктардын алдын алуу үчүн алардын айрымдары соода жайлардын жана базарлардын ээлерине түрдүүчө басым кылып жатканы да кабарланып келет. Соңку мисал, Ош шаардык салык башкармалыгынын жетекчилери базар ээлерине кат жазып, соода түйүндөрүн ижарага алгандар ар кандай митингдерге катыша турган болсо, алар менен келишимди токтотууну талап кылганы. Салык кызматы бул боюнча түшүндүрмө берип, кызматтык иликтөө жүрүп жатканын маалымдады. Элдик экономика түрмөгүн бул жолу мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Кечки уктурууларды улантабыз. Топ VPN сайты жыл башында интернетти күч менен жатайлап көчүргөн өлкөлөрдүн тизмесин чыгарган. Анда Украинадагы согуштан улам социалдык тармактарга жана интернет сайттарга интернет ресурсунун өзүнө көп чектөө киргизген үчүн Орусия сап башында турат. Бул тизмеде борбор Азиядан Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстан дагы бар. Кыргызстан алардын катарында кошулган эмес. Кыргыз интернет коомунун жетекчиси Талант Султанов менен Кыргызстандагы интернеттин сапаты жана жеткиликтүүлүгү жөнүндө маек курдук. Азыр ошондон үзүндү уксак. Кыргызстандагы интернетти ушул кошуналарга салыштырып, ылдамдыгы мындай баасы жагынан жакшы экенин дагы биз угуп жүрөбүз. Алар көбүнчө туристтер келгенде биз мындай баса белгилеген бир артыкчылыгыбыз катары ушуну айтып жүрүшөт. Негизи эле азыр Кыргызстандагы интернеттин жеткиликтүүлүгү, сапаты, кыргыз интернетине кандай баа
бересиз? Мен ойлойм, 5 балдан Кыргызстандын интернетине мүмкүн 4 деп берсек болсо керек. Бирок бул позициябызды биз сактап, анан 5-ке чыгарганга көбүрөөк аракет кылышыбыз керек. Мисалы, 20 жыл мурун Кыргызстан борбор Азияда лидер болгон. Ошондо мүмкүн 5+ алсак керек интернеттин сапаты, баасы бардык жагынан. Азыр болсо, чындап эле сиз айткандай, интернеттин баасы Кыргызстанда төмөн десек болот, мобилдик интернет өзгөчө. Анткени бизде жакшы мындай менчик сектор өнүгүп, конкуренция болуп, мобилдик компаниялар, интернет берген компаниялар бири бири менен атаңдашып, ошо кыргызстандыктар үчүн интернеттин баасын абдан эле төмөн кармап атат. Башка четинен карашыбыз керек. Арзан нерсе сапаты күчтүү деп мындай көп учурда айта албайбыз да. Анткени арзан болгону менен сапаты кандай, тезби, мындай үзүлбөй иштейби, бул жагынан мен ойлойм, Кыргызстанда дагы иштегенге көп орун бар. Айтат элем, мына ковид убагында интернеттин сапаты жакшы өнүгүп кетти окшойт. Анткени мамлекеттик органдар, мына билим берүү министрлиги, башка санариптик министрликтер көп эле аракет кылышты бардык мындай региондорду интернетке туташтырганы. Бирок мен кошуп кетет элем, бул мобилдик интернет менен жана мындай кабелдик интернеттин көп мындай айырмасы бар да. Мобилдик интернет бул эми альтернатива десек болот. Эгерде биз чындап эле санарип экономика дүйнөдө эң өнүккөн санарип мамлекет боло турган болсок, анда ар бир айылда, ар бир үйдө, ар бир бизнестин бизнес ошо кабелдик интернетке байланыш керек. Ошого аракет кылышыбыз керек.
Азыр бул кабелдик интернеттин жеткиликтүүлүгү канчалык?
Эми эл аралык статистиканы карап көрсөк, азыр бул мисалы бир жыл мурун абдан эле төмөн болуп турган 10%дан аз болчу. Ошо Кыргызстандын жарандардын 10%ын аз эле кабелдик интернет менен колдонот эле да. Мүмкүн акыркы жылдары мындай бул пайыз өсө баштады. Бирок дагы көп карап көрсөк, дагы эле көп эле мындай айылдарыбыз, үйлөр, бизнестер кошула элек. Бул жагынан айтып кетиш керек, мына дүйнөлүк банк Digital Kassa деген чоң долбоорду ишке ашырып жатат. Бул Кыргызстандын санарип министрлиги ишке ашырып, дүйнөлүк банктын колдоосу менен. Анан бунун максаты ар бир айылга кабелдик интернетти 2 жылдын ичинде алып келүү. Буюрса бул иш башталды. Эми 2 жылдын ичинде көрөлү, аябай чоң үмүттөрүбүз бар. Анткени сапаттуу кабелдик интернет келсе, анда биздин санарип экономикабыздагы катуу өнүгө баштайт ко деп күтүп жатабыз.
Сиздер ушул Зардалыга интернет жеткиргениңиздер белгилүү болду. Негизи эле аймакка, ар бир айылга интернеттин жеткиликтүү болушу эмне үчүн маанилүү?
Абдан сонун суроо сурап атасыз. Биз эмне үчүн Зардалыга келдик? Өзүбүзгө биз мындай максат койдук элек да. Өзгөчө ковид убагында биз байкадык, мектептердин баардыгы онлайнга өтүп кеткенде Кыргызстанда бир 40га жакын айылда интернет жок болгон үчүн балдар мектепке да бара албай калышты, онлайн да окуй албай калышты. Ошондуктан биз ошол айылдарга Евро биримдиктин колдоосу менен Илимбокс деген нерселерди алып барып бердик. Бул деген интернетсиз иштей турган жесткий дисктер. Ошондо окуучулар, мугалимдер жөн эле ошол жесткий дискке өзүнүн телефону аркылуу байланышып, ошонун ичиндеги китептерди, электрондук китептер же электрондук видео сабактарды көчүрө алмак. Ошондо Зардалыга чейин барып келдик. Анан өзүбүзгө максат койдук. Эгерде ошо Кыргызстанда 40га жакын айыл интернетке кошула элек болсо, эң кыйын бизге көрүндү бул Зардалы айыл экен. Анткени ал жерде жолдор дагы мындай жок экен, радио, телевидение жок экен, электричество да жок экен. Ошондуктан биз ушундай эң кыйын болуп жаткан айылга интернетти алып келе алсак, анда калган айылдарга да интернет алып келсе болот экен да деп мындай өзүбүзгө максат койдук. Анан буюрса ошо Зардалыдагы коомчулук менен чогуу иштеп, мамлекеттик органдар менен чогуу иштеп, интернет гана эмес, мындай солнечный күн панелдерди да алып келдик, анткени устройстволор иштеш үчүн электричество да керек. Эми болсо, буюрса ошо Зардалыда интернет иштеп баштады. Бизге абдан кызыктуу эмне үчүн бул интернет керек дегени аябай сонун маселелер да мындай мисалдар да пайда болуп баштады да. Интернет болгондон кийин ошол жактагы жашаган айылдар мисалы электрондук коммерцияны башташты. Алар болсо мурун маалдын башка бир айылга алып барып, айрден сатып, кыйналып көп саат же күндөр жүрүш керек экен да. Азыр болсо ошо интернетке келип эле телефон аркылуу видеого тартат. Мынакей мен бул менин эчким, бул менин уюм, сатам ушундай баага деп электрондук түрдө эле ушинтип бизнес жасап коет экен да.
Айылдын Алибабасы турбайбы?
Ошондой болуп бул биз үйрөткөн эмеспиз. Бул деген ошо айылда жашаган тургундар өздөрү интернетти уже пайда болгондон кийин ушундай сонун жолдорун таап атат, кантип интернетти өзүнүн пайдасына колдонсо болот деп. Анан биз ошо интернет коомунун кыргыз бөлүмү азыр Кыргызстанда Санарип Инсан деген долбоорду ишке ашырып атабыз. Биз өзү мындай коммерциялык эмес организациябыз. Бул деген бул грант сыяктуу долбоорлор. Анан айылда жашаган жаштарга, кыздарга, келиндерге, кайтып келген мигранттарга ушинтип санариптик көнүмдөрдү берип жатабыз. Кантип интернетте бизнес кылса болот, кантип интернетте өзүнүн товарларын же болбосо услугаларын сатса болот, кантип интернет аркылуу туристтерди тартып келсе болот, кантип интернет аркылуу айыл чарбага жардам кылса болот. Ошондой маалыматтарды азыр таратып жүрөбүз. Бул Европа биримдиги жардам берип атат. Ойлойм, ушундай долбоорлор аркылуу элге биз интернеттин пайдасын көргөзсөк, анда көп эле биздин жарандарыбыз жакшы мындай мүмкүнчүлүктөргө жол таба алат.
Биз азыр коомдун мындай айтканда адамдардын интернетти өзүнүн турмушун кечирүү үчүн ыңгайлуулугу жөнүндө сөз кылып калдык. Экинчиден, бул бийлик менен жарандын ортосундагы мамилеге же бийликтин аткаруу бийлигинин ачык айкындуулугуна интернеттин таасири же тиешеси кандай болот?
Мен ойлойм, интернеттин аябай эле көп пайдасы болот. Мындай бийлик менен биздин жарандарыбыз түз сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк жана жол таап берет. Биз көрүп атпайбыз, мисалы эгерде айылдарда же болсо башка жерлерде жарандарыбыз кыйналып жатса, алар президентке чейин түзмө түз маалыматты жеткирип, анан президент өзү келип кээки маселелерди чечип берип атат. Бул деген ошол интернет мындай бийлик менен сүйлөшкөнгө жакшы жол түзүп берип атат да. Биз өзү ошо таза коом долбоорун 2-3 жыл мурун, 3-4 жыл болуп калды, ошентип баштап атканда максаттын бири бул болсо, биз ойлойт элек го, бийлик өйдө турат, коомчулук төмөндө турат деп. Бул интернет ошол иерархияны түздөп, бийлик менен жарандык коомдо жарандар бир плоскостьта болуп калат деп максат кылганбыз да. Ошондо мисалы эң бийик отурган жетекчилерге кат жазып, ал болсо мындай фильтр болуп жеткичекти мурун жылдар же айлар көп убакыт өтөт эле да. Азыр болсо түз эле социалдык тармак аркылуу мисалы айылда проблема болуп атса мындай жеткизсе болот да. Ошол эле зардалын айтып кетсек, эң биринчи нерсе ошо зардалда турган жашаган тургундар жасаганы бул болсо, интернет келгенден кийин эле видеого тартып биздин бийликке маалымат жиберди, биздин айылда жолдорубуз жаман, электричество жок, ушундай проблемалар көп деп түзмө түз маалыматты жеткирди. Анан кийин болсо биз болсо интернет булактарда окуп аттык, жогорку кеңеште маселени көтөрүп атышты, министрликтер жардам беребиз деп көп убада кылып башташты. Эми ойлойбуз, мүмкүн ошол пайдасын берди го деп.
Анан таза коом деп калдык. Бул долбоор ишке ашырыла баштаганда кийин ошол маалдагы өкмөт алмашып кетти, андан кийин бийлик алмашты, анан эле кийинки бийлик келип стандартташтыруу саясатына дагы саясий боек бергендей, анын аталышын өзгөртүп нукту дагы өзгөрткөн, же болбосо башынан баштагандай дагы бир элес калтырды да. Мындай Кыргызстанда бийлик стандартташтыруу саясатына кандай мамиле жасайт?
Бизге эмне кубаныч да болду, анткени бийлик өзгөрсө дагы, өкмөттөр да өзгөрсө дагы, мындай стратегиялык койгон максаттар өзгөргөн жок. Мисалы Санарип Кыргызстан деген долбоор же таза коом долбоор, бул ичи бирдей эле, аты мүмкүн өзгөрсө өзгөрүшү мүмкүн, бирок 2040 деген стратегиянын аты дагы эле таза коом деп турат. Бул ушул санариптик өнүгүү Кыргызстан үчүн приоритеттердин бири деп дагы эле повесткада мындай бийик болуп турат. Ошон үчүн биз аябай кубанычтабыз, көрүп атабыз ошо санарип процесстери кандай пайда алып келип атканын.
Анан мен сизге азыр бир статистиканы бөлүшүм келип атат. Топ 10 VPN деген сайт бар экен, 2019 бери интернетти күч менен же атай эле өчүргөн өлкөлөрдүн тизмесин чыгарып турат экен да. Алардын көбү авторитардык мамлекеттер деп таанылган өлкөлөр экен. Мисалы былтыр бул тизменин сап башында Орусия чыгыптыр. Алар интернетти 7407 саатка мындай айтканда эркин кое бербей кайсы бир чектөөлөрдү киргизип турган, же айрым аймактарда такыр эле интернетке жеткиликтүүлүк болгон эмес. Мындай көрүнүштөр эмнеден кабар берет?
Бул өзү аябай кызык статистика. Мен да карап атканда мага кандай мындай маалымат берди, биз Кыргызстан өзү абдан кыйын региондо, интернет өнүгүү үчүн кыйын региондо турат экенбиз. Бир четинен бул болсо географиялык факторлор, биз деген деңизге жолубуз жок, ошон үчүн интернетти алып келүү Кыргызстанда кыйыныраак, баасы бийигирээк. Экинчиден бул деген региондо абдан көп кошуналар мындай интернетке же болбосо сөз эркиндигине көбүрөөк мындай авторитардык менен карап турат экен да. Ошондо ушул статистиканы караганда эң көп интернет өчүрүлгөн мамлекеттер ошо Борбор Азиянын тегерегинде экен. Мындай ондун ичинде Борбор Азия жана ошо Борбор Азиянын кошуна мамлекеттери мүмкүн 50% ээлеп турат окшойт. Биз кубанып атабыз, Кыргызстан ал тизмеге кирген жок деп. Бул көрсөтүп турат, интернет жагынан биз дагы мындай эркиндикти сактап келе атабыз деп.
Урматтуу көрөрман, сиз Кыргызстандагы интернеттин сапаты жана жеткиликтүүлүгү тууралуу Кыргыз интернет коомунун жетекчиси Талант Султанов менен болгон маектин үзүндүсүн уктуңуз. Урматтуу көрөрмандар, сиз Азаттыктын 13 марттагы кечки радио уктурууларын биз ушун менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык макала маектерди сиз Азаттык Чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Бүгүнкү эфирде мен Бишкек студиясынан Түмөнбаев Жанабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Эфирдик пультта Канат Карымшаков болду. Уктурууну сиз Азаттыктын сайтынан дагы аудио түрүндө тапсаңыз болот подкасттар бөлүмүнөн. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.